Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ini. Kita sama-sama dapat saling bertemu secara on air di radio kesayangan kita, di Radio Indosiar FM di 91,8 FM. Sungguh tiada yang lebih nikmat daripada apa yang Allah anugerahkan pada hari ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita keimanan dan keislaman, dan senantiasa berusaha untuk selalu meniti jalan salafuna as-salih. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya yang senantiasa selalu dan berusaha mengikuti jejak-jejak beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajmain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan topik kita malam hari ini, maka kapankah saat yang tepat untuk memeriksakan perkembangan si kecil? Tentu konteks memeriksakan perkembangan si kecil adalah konteks di mana ayah bunda sekalian membawa buah hati tercinta untuk diperiksakan ke dokter spesialis anak. Lebih baik lagi bila kemudian mampu untuk diperiksakan kepada dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang, atau boleh juga diperiksakan ke konsultan neurologi anak. Pemantauan perkembangan tetaplah penting. Sama hal pentingnya ketika ayah bunda sekalian memantau pertumbuhan ananda, memantau pertumbuhan buah hati kita, buah hati ayah bunda sekalian. Maka sebagaimana yang kita pahami, memantau pertumbuhan seperti memantau berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, yang setiap bulan harus dilakukan pengecekan, khususnya ya pada bayi-bayi yang usianya di bawah 6 bulan, maka perkembangan pun, memantau dan memonitoring perkembangan juga sama pentingnya, sama urgennya, sebagaimana layaknya memeriksa pertumbuhan tersebut. Bila pertumbuhan akan kita pantau, berat badannya akan meningkat dari yang lahir misalkan 3 kilo, kemudian di usia 1 bulan misalkan telah meningkat menjadi 4,5 kilo. Dari tinggi badannya sekitar 50 cm misalkan, kemudian meningkat sekitar 1 bulan 52 atau 53 cm. Begitu pula misalkan lingkar kepala dari kisaran 34-35 cm meningkat menjadi 36 atau 37 cm dalam usia 1 bulan. Maka pada usia 1 bulan pun kita telah mampu memonitor perkembangan anak. Ya, di mana anak lebih aktif bersuara. Di mana anak lebih aktif untuk dia bangun dan tidak sering tidur lagi. Ya, lebih mulai bisa untuk sedikit berinteraksi. Yang awal saat lahir lebih banyak tidur, maka di usia 1 bulan anak beberapa sudah mampu mengeluarkan senyum sosial. Apa itu senyum sosial? Itu senyum di mana kalau kemudian kita memandang buah hati atau anak kita, kemudian saat kita tersenyum, dia pun membalas senyuman dari kita. Itu yang disebut senyum sosial. Tentu kemudian ketika kita memahami ini penting, sama seperti halnya satu bulan memantau pertumbuhan, maka seyogianya satu bulan sekalipun ananda atau buah hati ayah bunda sekalian dibawa atau diperiksakan perkembangannya ke dokter anak, spesialis anak tadi. Ya. Ketika kita bicara perkembangan, maka biasanya dokter spesialis anak akan lebih detail menceritakan ataupun menyampaikan tahapan-tahapan perkembangan anak tersebut sesuai dengan area perkembangannya. Area perkembangan anak secara umum dibagi menjadi 4 area atau 4 bidang, ya. Yang pertama adalah area perkembangan motorik kasar. Di mana area perkembangan motorik kasar ini bertugas untuk memantau perkembangan yang sifatnya motorik otot-otot besar. Ya, seperti contohnya anak yang tadinya bisa untuk tengkurap, dia sudah belajar untuk bisa tengkurap. Yang belum bisa untuk dia berguling-guling, dia belajar untuk berguling-guling atau rolling over. Yang kemudian dia belum bisa duduk, belajar untuk duduk, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Itu adalah area yang bertanggung jawab pada area motorik kasar. Pada area motorik kasar ini, itu yang akan lebih dominan pada bayi atau anak di usia kurang dari 6 bulan. Karena akan terlihat secara jelas bagaimana perkembangan anak yang tadinya hanya sering tidur, kemudian banyak bangun, kemudian bertahap dia bisa miring, tengkurap, dan seterusnya sampai duduk. Ya, jadi akan lebih mudah dipantau dengan terlihat lebih jelas yang sifatnya area motorik kasar tersebut. Yang kedua, area perkembangan yang harus dipantau dengan ketat adalah area perkembangan motorik halus atau fine motorik atau eye and hand coordination. Area motorik halus di sini berkebalikan dengan area motorik kasar atau gross motorik tadi. Di mana pada area motorik halus yang akan berperan adalah otot-otot kecil yang di situ membutuhkan keterampilan dan manipulation of hand atau hand manipulation atau manipulasi tangan atau gerakan aktif tangan dibandingkan otot-otot besar tadi yang ada pada area motorik kasar. Pada area motorik halus, maka di sini akan kita lihat anak lebih mudah untuk menggerakkan ya ekstremitas atasnya, terutama tangan, dan terutama sudah mulai akan semakin besar umurnya anak mampu untuk memainkan jari jemarinya. Ya, yang dari awal hanya mempunyai grasp reflex, yaitu refleks memegang, di mana bila tangan kita menyentuh telapak tangannya, maka bayi secara refleks akan memegang ujung telunjuk kita misalnya, atau ujung jari kita, tangan kita misalnya. Kemudian akan berkembang semakin baik, sehingga pada usia semakin besar, telapak tangan mulai makin membuka, dan kemudian akan kita dapatkan di usia 6 bulan, anak tersebut atau bayi tersebut mampu melakukan transferring object atau memindahkan objek yang dipegang oleh satu tangan dipindahkan kepada tangan yang sebelahnya lagi. Dan terus sampai meningkat, semakin meningkat sehingga mampu untuk kemudian menjimpit. Di usia 9 bulan mampu menjimpit, yaitu mengambil walaupun dengan keempat jarinya untuk benda kecil misalnya. Itu adalah area yang bertanggung jawab pada area motorik halus. Area yang ketiga yang harus dipantau adalah area perkembangan berbahasa atau language and communication development. Di mana area perkembangan bahasa berbahasa ini juga amat sangat penting. Yang bayi pada saat awal lahir hanya mengeluarkan suara-suara keras yang tidak beraturan, ya, dan cenderung banyak menangis, dan kemudian nanti mulai keluar suara-suara tersebut, nangisnya menjadi berkurang. Di 3-4 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara dengan lebih banyak vokalisasinya, seperti A, begitu. Dan di usia 6 bulan, bayi sudah mampu untuk berbahasa dengan mengeluarkan bahasa babbling. Bahasa babbling adalah sudah menjadi gabungan antara dua kata, satu kata-kata vokal dan satunya kata-kata konsonan. Biasanya kata-kata yang di babbling ini adalah kata-kata yang bilabial. Itu kata-kata yang dimunculkan oleh huruf-huruf yang dibentuk dengan mempertemukannya bibir atas dan bibir bawah. Seperti ba 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 ta 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 ta. Semakin besar, anak akan semakin mampu bisa memilah dan memilih mana yang akan dia mau berinteraksi, mana yang tidak. Nah, itulah tadi sekelumit tentang area perkembangan yang ayah bunda harus pahami dengan baik agar apa? Agar nanti dapat memantau dengan baik perkembangan tersebut. Pemerintah kita dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan sebuah buku. Namanya buku KIA, jadi buku komunikasi ibu dan anak. Buku ini biasa juga identik disebut sebagai buku pink. Jadi buku ini sangat bagus sekali. Buku ini disusun oleh sekian banyak organisasi profesi, dari Ikatan Dokter Indonesia, dari Ikatan Bidan Indonesia, dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dari versi Persatuan Rumah Sakit Indonesia, seluruh rumah sakit Indonesia, dan seterusnya. Di mana buku ini mencantumkan proses saat ibu akan bersiap untuk hamil atau mengandung, sampai kemudian proses persalinan, dan sampai anak itu tumbuh sekitar usia 2 tahun sampai 5 tahun. Ya. Di sini buku sangat lengkap menceritakan kondisi apa saja yang harus disiapkan dan dipahami oleh orang tua. Buku ini juga akan menjelaskan lebih detail apa warning sign, tanda-tanda apa yang harus diwaspadai bila bayi atau ananda atau buah hati kita mengalami kecurigaan keterlambatan perkembangan. Buku ini juga lengkap dengan format imunisasinya, dan buku ini pun juga mempunyai grafik, ya. Kalau bahasa kita yang kita kenal sehari-hari namanya KMS, kartu menuju sehat. Di situ juga ada dipantau bagaimana perkembangan pertumbuhan berat badan, lingkar kepala, dan tinggi badannya. Jadi buku ini sangat bagus sekali. Dan buku ini juga mempunyai format untuk screening yang akan dipahami dengan mudah oleh para orang tua perkembangan anaknya dalam tiap bulannya. Ya, dikenal sebagai SDIDTK, screening dan deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak. Itu dengan sangat baik dijabarkan dan akan sangat dengan baik akan dipahami oleh para orang tua, dan kemudian akan menjadi perhatian atau awareness dari para orang tua ketika mendapatkan bahwa ada kecurigaan keterlambatan pada ananda. Idealnya setiap bulan itu bayi akan dilakukan pemeriksaan screening tumbuh kembang, ya, khususnya biasanya melalui puskesmas ataupun puskesmas pembantu ataupun posyandu. Itu akan detail, ya, tiap bulan diarahkan setiap orang tua untuk memeriksakan pertumbuhan dan sekaligus memeriksakan perkembangan anak. Dan bila kemudian ternyata ada arahan dari posyandu atau puskesmas terdekat yang di mana ayah bunda memeriksakan buah hatinya, dan cenderung mungkin sudah didapatkan dari screening tersebut ada kecurigaan keterlambatan, Biasanya petugas puskesmas akan mengarahkan ayah bunda untuk membawa buah hatinya diperiksakan ke dokter spesialis anak tadi. Kadang beberapa pasien-pasien yang rutin menjalani imunisasi di dokter spesialis anak, maka dokter spesialis anak tersebut atau DSA tersebut sekaligus tidak hanya mengimunisasi anak, tapi juga melakukan seluruh pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dengan ideal akan didapatkan secara keseluruhan bagaimana keadaan kesehatan buah hati Bapak Ibu sekalian atau Ayah Bunda sekalian. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang apa saja dan bagaimana waktu, tata cara, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan bila kita ingin memantau dan memonitori perkembangan dan kapan saat buah hati kita untuk dibawa ke dokter, khususnya dalam hal ini adalah dokter spesialis anak. Demikian. Jazakumullahu khairan.